Kulturkontoret med Steen Bille.
Der er mange ting, man kan være bange for. At klimaforandringerne bliver en stadig større trussel. At Nordkorea begynder at bruge de atomvåben, de påstår, de ligger inde med. At svineinfluenzaen bliver til en verdensomspændende epidemi. At terroren rammer ind i vores hverdag og planter død og ødelæggelse. Fra slut-60'erne og frem bredte terroren sig også i den vestlige verden. Italien havde de røde brigader, USA sine weathermen, Vesttyskland havde Rote Armee-fraktion, og her i Danmark røvede Blekingegadebanden banker og postkontorer for at sende pengene videre til den palæstinensiske terrorgruppe, gruppe PFLP. Måske kan vi forstå mere om islamistisk terror, hvis vi kan fatte, hvad der for eksempel fik Baader Meinhof og Blekingegadebandens medlemmer til at vælge voldens vej. For tiden kan man i biograferne se den tyske actionfilm Baader Meinhof-komplekset og den danske dokumentarfilm om Blekingegadebanden. Og i sidste uge begyndte Centropa optagelserne til en serie om banden til TV2. Kan filmmediet få os til at forstå de valg, der fører til bomber, panserværnsraketter og oversavede jagtgeværer? Hvordan skal man som filmskaber forholde sig til det etiske valg mellem heroisering og demonisering, når den historiske virkelighed skal skildres kunstnerisk? Velkommen til. Mine gæster i dag er filminstruktør Christian Brød Thomsen, instruktør af dokumentarfilmen Blekingegadebanden, Anders Riis Hansen, og Lars Kjeldgaard, der er manuskriptforfatter til en kommende TV2-serie om Blekingegadebanden. Og med på en linje fra Philadelphia i USA er seniorforsker på Center for Avanceret Sikkerhedsteori ved Københavns Universitet, Mats Fridlund, og velkommen til jer alle fire. Jeg begynder med dig, Christian Brød Thomsen. Er du bange for terror i din dagligdag?
Nej. Det er jeg ikke. Jeg er bange for at dø i trafikken, men jeg er virkelig ikke bange for terrorisme. Jeg mener, det er et højt opblæst modefænomen, som politikerne har skabt for at få os til at lade være at tænke på de ting, der er vigtige.
Hvad med dig, Lars Kjeldgaard?
Nej. Det er nok ikke, men det skyldes nok mere, at man i sit privatliv fortrænger nogle af ligesom de store verdenskonflikter, der er. Altså, jeg kunne godt forestille mig, at det er en reel trussel, men det er ikke noget, jeg tænker på.
Anders Riis Hansen, når bomberne springer i S-togene i metroerne rundt omkring i verden, i Paris, London, Madrid, tænker du så på, at det også kunne ramme os herhjemme?
Jamen, der er ikke nogen tvivl om, der har været nogle svage tilløb til også at lave rave i den herhjemme, så det tænker jeg da over. Men hvis du spørger sådan personligt, om jeg selv har nogen angst for at kan blive ramt af terroren, så nej.
Mats Fridlund, du er jo sikkerhedsekspert og terrorekspert. Mener du, at vi kan slappe helt af og lade være med at være bange for terroren i vores dagligdag, ligesom de tre her i studiet i København er det?
Og for egen del så instemmer jeg, tror jeg, med alle, at jeg er nu ikke personligen rädd. På ett sätt är jag inte rädd, men jag också är bang. Och jag är bang för det som terrorn kanske får oss att göra som ett kollektiv. Att är bang för vår frukt för terror. Att det kanske är den som jag känner som mest orolig för, att det kan få oss att göra saker och ting som vi kanske inte skulle göra vanligt.
Vad tänker du på?
Ja, vi som samhälle går med på saker och ting som vi kanske inte skulle göra annars. Vi har sett USA med vi har fått nya förordningar och liknande lagar och regler som gör saker som vi kanske inte vill egentligen. Så på det sättet är jag bang. Men sen är jag också rent personligt, jag ändrar inte min dagliga rutiner, men jag tror att det kommer hända mer, men jag personligen är inte rädd, och det tror jag inte många är heller. Jag tror de flesta känner som oss här att de är inte, på personlig plan så är man inte rädd, även om det finns folk som är det, det vet jag också.
Ja, för det är ju en del, som jag sa inledningsvis, där går och indtager det som en del af deres daglige frygt. Og forleden kunne man i en avis læse, at sidste år var der 4, der blev dræbt af terror i Europa, mens der var 43.000, der døde i trafikken. Naturligvis, der var flere anslag mod bygninger, mod mennesker, men der var så kun 4, og beklageligvis naturligvis 4, der blev dræbt. Men det er jo et kæmpe misforhold, for vi taler jo ikke nær så meget om trafikofferne, som vi gør om de terroranslag, der er. Mats Fridlund, er det vores kollektive frygt, vores kollektive bussemand, vi bygger op?
Ja, vi bygger op det, men også det er 2 helt olika frukt på sätt och vis. Man tycker att Trafiken gör vi saker och ting för att försöka minska. Vi kanske kan och borde göra mer också. Men på sätt och vis tror jag vi känner att man borde, att om det skulle hända någonting i Köpenhamn till exempel, så skulle nog många säga, varför har det inte gjorts någonting åt det här tidigare?
Ja, men på något sätt, att man säger, varför inte gjort något för, hvis det kommer något, sker något grimt terror här i København? Mm.
Och det sägs ju inte så mycket om trafiken. Eller det tycker man, där är alltid en diskussion om nivå. Ska vi göra mer eller mindre? Men i terror ser det mer dramatiskt. Och det är två olika typer av frukt på något sätt. Det är någon vardagsfrukt som vi alla har för att bli överkörda i trafiken. Men det här är någon mer extrem frukt. Mm.
Det är inte kun filmfolk som har behandlat terrorismen. Det är också foregått i musiken. Och det ska vi höra några exempel på här i utsändelsen. Och nu ska vi lytta till Marian Faithfull, där med sitt nummer Broken English bland annat spör What are you fighting for? Vad kämpar du för? Och hon blev inspirerad efter eget utsagn av ett tv-inslag hon såg med Ulrike Meinhof. Hon kommer här.
Thank you.
I filmen Bader Meinhof-komplekset er instruktøren Uli Edel og manuskriptforfatteren og producenten Bernd Eichinger leder man forgæves efter dybe forklaringer på, hvorfor Andreas Bader, Gudrun Enslin og Ulrike Meinhof blev terrorister. I begyndelsen af filmen der ser man optagelser fra bombningerne af Vietnam og hvordan demonstranten Benno Ohnesorg bliver skudt af en politibetjent, og senere hvordan studenterlederen Rudi Dutschke bliver skudt af en kommunisthader. Christian Bøje Thomsen, du har set rigtig mange af de film, der er blevet lavet om tysk terrorisme. Er der nogen af dem, der kommer med en mere grundig forklaring eller forsøg på en forklaring på, hvorfor Bader Meinhof-banden blev til Bader Meinhof-banden og blev terrorister?
Altså, jeg synes, den, der er tættest på en forklaring, er Rainer Werner Fassbinder i film som Mutter Küsters Himmelfart og Den tredje generation. I Mutter Küsters Himmelfart, der viser Fassbinder hele tiden, at terroristernes eller venstrefløjens desperation er forståelig. Han får os hele tiden til at hoppe med på vognen, og så til sidst viser han, halløj, det er alligevel forkert det her. Men altså, hvis vi skal se på en grund, for eksempel ud fra den aktuelle Bader Meinhof-film, så vil jeg sige, at den har faktisk fat i en meget, meget vigtig grund. Den understreger krystalklart i første scene, at det er politiet, der foretager den første terrorhandling, nemlig med nedskydningen af en fredelig demonstrant, Benno Ohnesorg, som du nævner. Der starter terrorismen. Det er politiet, der starter den. Nu har jeg selv et ret personligt forhold til de der demonstrationer imod Sjæen, hvor terrordrabet sker. I det en af mine gode venner, filmfotografen Manuel Sellner, der siden kom til Danmark, han deltog faktisk i demonstrationen. Han var en af de der tusindvis af studenter, der demonstrerede mod Sjæen. Inde i operaen stod Manuel Sellners far, Rudolf Sellner, og dirigerede Berlin-filharmonikerne som hyldest til Sjæen. Og i den personkonstellation har vi jo virkelig en af ungdomsoprørets fuldstændig centrale konflikter. Ungdomsoprørerne, der demonstrerer mod det bestående samfund, det bestående samfund, der hylder fascismen. Det er en meget, meget vigtig indgang til at forstå terrorismen.
Mads Fridlund, du samler på film, der har med terror at gøre. Du har på en hjemmeside, jeg tror det er 640 film, der handler om terror. Man må være ret meget filmnørd eller terrornørd for at samle så mange film. Men er der nogle af dem, som du har set, jeg gætter på, at du ikke har set samtlige 640, men er der nogle af dem, der kommer, som vi hører her, Rainer Werner Fassbinders Mutter Küsters Himmelfart, der kommer tæt på en forklaring på, hvorfor Bader Meinhof blev til Bader Meinhof?
Nej, jag tycker inte egentligen att de som, jag tycker Fassbinder och de tyska regissörerna som har ägnat sig det gör en ganska bra bild av det. Men jag tycker också, som den historiker är, så vill jag föra in en lite större perspektiv här, att det finns ju typer av, varför någon blir terrorist, det finns ju olika typer av terrorister, och Baader-Meinhof och Blekingegadebanden kanske representerar en form av terrorist som vi kanske också kan tycka att vi kan förstå bättre än många andra kanske former. Men det här diskussionen handlar om film och terror. Det finns, jag vill bara poängtera att det finns många olika former av terrorism. Och sen kan man också diskutera vad som är terrorism och inte terrorism. Men det antar att vi kommer fortsätta med.
Jamen, en av grunderna till att vi diskuterar Blekingegadebanden och Bader Meinhof, det är ju att de måske, fordi de rent kulturmässigt inte ligger så fjärnt från oss, och at det måske er nemmere at forstå terrorismens væsen, end det er at forstå al-Qaida-terrorister, der flyver fly ind i højhuse i New York. Men Anders Riis Hansen, i din dokumentarfilm om Blekingegadebanden, der fortæller et af bandemedlemmerne, det er Bo Weimann, der er den centrale figur i historien, han fortæller om de små skridt, der skal til for at gå fra det legale til det illegale politiske engagement. Og ham skal vi høre her.
Altså, hvis man skal forstå, hvordan jeg som et ung menneske kunne komme ud i sådan et projekt, der i 99% af almindelige bedømmelser er det rene vanvid, ikke? Altså, hvis man skal forstå det, så skal man forstå flere ting i det. Altså, det er i hvert fald det, jeg selv er nået frem til. Altså, man skal forstå det som min personlige historie, min personlige udvikling. Altså, fra at være en ung snotvalp, der går og kigger på Vietnamkrigen, bliver, og via et engagement helt tilbage fra min familie og min personlighed, kaster mig ind i politik, kan man sige, og vil lave verden om, som mange andre unge mennesker vil gøre, men jeg vil bare gøre det endnu mere end så mange andre. og vil gøre det endnu mere sådan 100%-agtigt i denne i de her faser. At når man så dengang tager nogle skridt, som er relativt små, og giver sig selv lov til at lave ting, der er ulovlige, ting, der er kriminelle, ting, der er moralsk forkastelige, på en helt almindelig skala, tager det første trin. Jamen så det næste trin, hvor du, nu er det ikke bare et spørgsmål om, at du går ind og åbner en postkasse og tager et brev, der ikke er dit. Nu er det ikke bare et spørgsmål, du udgiver dig for et andet menneske for at få nogle informationer. Nu går du ikke bare hen og lejer en lejlighed. Nu sidder du og planlægger, at der er en, der skal tampes oven i hovedet med en knibbel, eller på skulderen med en knibbel. Nu sidder du og planlægger det. Det, er jo, det vil for de fleste forekomme som et meget større skridt. Men når du har taget det foregående skridt, så kan jeg næsten sige, når du har. Fordi det er noget, tror jeg, der er almen gyldigt, at når man tager små skridt, så lægger man ikke mærke til det store. Og man bevæger sig måske langsomt ud af en galej, der hvis man kiggede på det oprindelige udgangspunkt, og så sagde, hvis jeg nåede hertil, det ville jeg aldrig have gjort. Jamen, det virker bare ikke så voldsomt stort, fordi det sker på baggrund af et lille skridt, du har taget i går, og det lille skridt oven på det andet lille skridt. Og det bliver en del af min personlighed i de her år. Alle disse små skridt, som jeg står inde for alle sammen dengang, og siger, jamen, det er bare helt rigtigt det her. Det er et helt rigtigt projekt. Bo, du har fat i den lange ende, ikke?
Anders Riis Hansen, han får det til at lyde som om, Bo Weimann, at der er en naturlig følge, at har man taget det første skridt, jamen så kommer det næste ganske naturligt efter det, og sådan fortsætter man, indtil man står på et postkontor og truer de ansatte. Er det også din oplevelse af Blekingegadebanden, at det er den måde, det har udviklet sig på, de små, små skridt, der hver for sig måske ikke er særlig slemme, men alligevel ja, ender i terror og ragnarok?
Jamen, jeg tror, det kan forklare rigtig godt Bo Weimanns udvikling. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at det har været fra ham, i hvert fald sådan, som han forklarer det, så har det været de enkelte små skridt. Og det er det der, hvis man står og ser hele udviklingen, så bliver det måske uforståeligt, og i særlig grad der, hvor han er i dag, virker det fuldstændig uforståeligt for ham. Men de enkle skridt, og jeg tror jo noget, at det måske man kan genkende, det er jo også en del, hvad skal vi sige, at den ideologi eller den politiske overbygning og den politiske tænkning, der har ligget bag hele det her projekt, jamen det er jo, at hvis man ligesom udnævner, her er et menneske, som er fjenden, som pinedød skal rydde sig vejen for at realisere sit projekt, så hvis du accepterer den grundforudsætning, så bliver det heller ikke så svært at tage alle de her skridt, som Bo Weimann beskriver.
Lars Kjeldgaard, du har beskæftiget dig intensivt med Blekingegadebanden her på det sidste, fordi du har siddet og skrevet manuskripter. Vi skal også høre om, hvordan du skildrer dem senere i din udgave af Blekingegadebandens udvikling. Men inden vi når til det, der vil jeg gerne vide, hvad tænker du om deres udvikling? Du var jo også med i 70'erne og 80'erne. Det kan jeg da i hvert fald huske, fordi vi gik på universitetet samtidig.
Altså for det første vil jeg sige, at det er meget mærkeligt at høre forklaringen med de små skridt for mig, hvis vi taler generelt. Jeg kan godt se, at det sådan adfærdsteknisk muligvis er altså sådan det er, ikke? Men for de fleste af os overvejer vi jo de små skridt. Altså det er jo dem man overvejer, det er jo dem man kan reflektere over, ikke? Og det er jo rigtigt, at altså vi er samme generation, jeg er født i 56. Og det, som man nok ikke forstår i dag, hvis man er et yngre menneske, og muligvis heller ikke, hvis man er et ældre menneske, som vi jo så efterhånden er blevet, så forstår man ikke, at krigen var vanvittigt vigtig. Altså krigen, det var 2. verdenskrig. Og det var det ikke kun i det weimannske hjem, som vi hører i Anders' film. Det var det også i mit hjem. Og det var sådan, når der var tyske turister om sommeren, så stod vi og truede af dem og sådan noget. Ikke? Altså vi var opfyldt af altså patriotisk harme over, hvad der var foregået under 2. verdenskrig. Og jeg tror, for Blekingegadefolkene, der tror jeg, det har været, sådan bliver det i hvert fald også udlagt, altså har de følt sig en kraftig forbindelse med modstandscellerne, de kommunistiske modstandsceller under 2. verdenskrig, og ligesom følte, at de levede i et krigssamfund stadigvæk, ikke? Altså de har måske levet i en tidslomme eller i en form for usamtidighed. Allerede på det tidspunkt tror jeg historisk set, at 2. verdenskrig havde mistet sin aktualitet, men for mange på alle, altså i alle altså de politiske spektre, var det en, ligesom et slagord, som man levede med, ikke? Som man troede på. Og, altså, og det handlede meget om opgøret mod diktaturet og opgør mod en masse autoritetspersoner.
Men mener du, Lars Kjærgaard, at fordi I tænkte meget over, hvad der var foregået under 2. verdenskrig, at man så var mere parat til at se sig selv som aktør i, ja, i en hemmelig krig, som en del af nogle celler, der skulle, ja, bekæmpe amerikanernes engagement i Vietnam, og, ja, hvad ved jeg?
Altså man havde et godt ondt billede, sort-hvidt billede, og forstod sig selv i forlængelse af den altså efterkrigshumanisme, pacifisme, hvad det nu kan have været, ikke? Eksistentialisme og så videre, ikke? Helt klart.
Mads Fritlund, vi kan se dig på en monitor her i studiet, og der kan vi se, at du sad og vinkede, du vil gerne til.
Mm. Jo, jeg vil bare dra en parallel, som jeg tycker er interessant. For nu, du frågade förut om det var någon film som fick mig att förstå Bademeinhof bättre. Men det är en film som inte handlar om Bademeinhof och inte handlar om Blekingegardebandet, men som jag menar får oss förstå båda dem. Och det är dokumentären The Weather Underground, Bill Siegel tror jag var, som gjorde i 2003 tror jag, som handlar just om en parallell organisation i USA, The Weather Underground. Och vad som betonas där är, som också gäller både för Bademeinhof och för Blekingegardebandet, inte kanske så mycket Blekingegardebandet, men framförallt Bademeinhof, att det här var unga människor som upplevde sig leva i en auktoritär miljökultur, inte en demokrati. Det var ju då människor i USA under Vietnamkriget, och också där är Vietnamkriget oerhört viktigt. Andra världskriget är inte så viktigt och den miljön, men Vietnamkriget är otroligt viktigt. Och just att det här är inte en god regim de känner. Det här är inte vår, de är inte representativ för oss. Det här är en ond regim som dödar människor på andra ställen i jorden. Så Vietnamkriget där är också otroligt, otroligt viktigt.
Christian Brød Thomsen?
Ja, alltså Vietnamkrigen var ekstremt vigtig. Det vi oplevede, os der var unge dengang, det var jo, at USA, som havde hjulpet os i kampen mod nazismen, de nu over for Vietnam gentog det, vi havde bekæmpet, da vi kæmpede imod nazismen. USA's fremfærd i Vietnam var så forfærdende, at man slet ikke tænker på det i dag. I Vietnam tænker de stadigvæk på det. Der er stadigvæk vietnamesiske børn, der fødes som vandskabninger på grund af USA's kemiske krigsførelse i Vietnam. Det var en forbrydelse uden lige, og den forbrydelse var så voldsom, at jeg der må tilstå, jeg sympatiserer med Bader-Meinhof, når de for eksempel bomber det amerikanske militære hovedkvarter i Frankfurt. Det er en terrorhandling, som i mine øjne ikke er en terrorhandling. Det er en legitim krigshandling imod en modbydelig stat ved navn USA.
Der tror jeg, vi skal høre terroreksperten Mads Fritlund. Er det rigtigt, hvad Christian Brød Thomsen siger her, at det anslag, eller det attentat, som Bader-Meinhof forøvede mod den amerikanske kaserne i Frankfurt, var det en legitim krigshandling, sådan som Christian Brød Thomsen kalder det?
Ja, enkelt kan man ju säga nej, för det fanns ju inget krig som pågick på det sättet. Så på det sättet kan man säga att naturligtvis var det inte en legitim krigshandling, för det var inget krig som pågick. Sen kan man också, när man diskuterar terrorism och diskuterar krig, så är det ofta, vad menar man egentligen med terrorism? Och oftast, den normala definition som jag brukar ansluta mig till, att det är en politiskt motiverad taktik som använder våld eller trusler om våld, och vår jakten på offentlig omtal spelar en betydlig roll. Så på det sättet så är det absolut terrorismen det här. Därför att det inriktas, och det, ofta så brukar man prata om en distinktion mellan stridande och icke-stridande. Och i det här fallet då så är det ju då inte stridande, även om det är militärer. Men det är militärer som umgås i en offentlig miljö. Det är militärer där det finns civila omkring. Så, och det här är ofta problemet med terrorism, att det sker i miljöer där inte de militära målen är inte helt enkelt civila. Vi har en parallell i USA med Weather Underground, som planerade att lägga en bomb på en militärdans i USA.
Alltså ett dansested?
dansesteg det, precis, där då militär dansade. Och vi har en parallell från andra världskriget när danska motståndsrörelsen bombar två kaféer på Ströget, Tosca och Mocka. Det är också som ett dansesteg då för tyska militärer. Och då tyskar dör, och men också deras civila då flickvänner, danska flickvänner också dör. Så det här är ofta att det är väldigt svårt att särskilja vad som är terror och icke-terror.
Christian Brød Thomsen, der er ingen tvivl om, at der var utrolig mange, der sympatiserede med modstanden og demonstrationerne mod Vietnamkrigen. Og måske også nogen, der ligesom dig sagde, okay, det her med kasernen, det var okay. Men det var de færreste, heldigvis, der som Blekingegadebanden gik ud og røvede banker og postkontorer for at sende pengene til Palæstina, til PFLP, eller der ligesom Bader Meinhof gik hen og begyndte at skyde bankdirektører og politifolk og dommere. Hvad var det, der fik dem til at gå så meget over stregen, i modsætning til de mange, der nøjes med at stå og råbe ho, ho, Ho Chi Minh på hovedgaden?
Jeg tager selvfølgelig også afstand fra, at de skyder tilfældige øvrighedspersoner i det vesttyske samfund, det er klart. Men lad os gå tilbage, lad os endnu en gang gå tilbage til begyndelsen. Hvordan startede det? Jeg nævnte indledningsvis, det var politiet, der foretog den første terrorhandling i Vesttyskland med at skyde en fredelig demonstrant. Det var også politiet, der foretog de næste terrorhandlinger. Og det fremgår desværre ikke af Bader Meinhof-filmen. Men næste terrorhandling var i kølvandet på, at en højre fanatiker skød Rudi Dutschke, som var en fredelig og højt respekteret studenterleder. I forlængelse af det drab, der samles tusindvis af demonstranter foran Springerpressen, fordi Springerpressen har nærmest ophidset til at gøre noget ved de der venstre orienterede studenter. Under demonstrationen mod Springerpressen går der en politiagent rundt. Hans navn er Peter Urbach. Han er beskrevet i alle seriøse vesttyske bøger om terrorismen. Peter Urbach går rundt og uddeler Molotov-cocktails til de ophidsede demonstranter. Når man er så ophidset og får en Molotov-cocktail i hånden, så ville selv jeg måske have problemer med at lade være med at kaste den mod Springerpressen. Det var politiet, der startede den vesttyske terrorisme.
Lars Kjeldgaard, kan du forestille dig en situation, hvor du ville blive så ophidset, at du ikke ville nøjes med at stå med et lille banner, men ville gøre noget mere alvorligt, hvis der står en politiagent, der giver dig en Molotov-cocktail i hånden?
Altså, nej.
Helt det var det ærlig. Korte svar. Nej.
Ja, helt ærligt. Altså, jeg vil også sige, jeg kan huske, da jeg hørte nyheden om angrebet på militærbasen i Tyskland, og selv dengang var jeg forfærdet. Altså, jeg har aldrig sådan egentlig været en, som sådan kunne lave en personlig skelnen imellem, hvad skal jeg sige, altså vold, som var retfærdig, og vold, som ikke var retfærdig. Ikke fordi jeg på nogen måde er pacifist, fordi det synes jeg er lidt fjollet at være, men jeg synes ikke, det er op til den enkelte ligesom at lave sin egen lov i forhold til de demokratiske grundlov, som der er. Altså jeg synes, man skal respektere lovene.
Men det, som terroristerne her prøvede, det var at sige, nu solidariserer vi os med de stakkels vietnamesere eller de stakkels palæstinensere, og nu rammer vi så vestens blottede bu, hvor de mindst venter det, fordi vietnameserne er i undertal, eller palæstinenserne er i undertal, eller hvem som helst er i undertal.
Ja, men altså, jeg er sikker på, at Christian kommer ind på det noget senere med en freudiansk udlægning af det, men det er jo noget med at ligesom fordele skyld, ikke? Og igennem det mønster og prøve at finde en eller anden mening med det, men jeg synes ikke, det er en rigtig sammenkædning af forskellige forhold. Mm.
Anders Riis Hansen, da du talte med Bo Weimann, så talte du jo med en tidligere terrorist eller kriminel, eller hvad han så selv ser sig selv som. Men har du haft nogen som helst forståelse undervejs i dine samtaler med ham, og da du klippede Blekingegadebande-filmen, for at han foretog den udvikling, at der var en sådan en naturlig følge, og du måske i en tilsvarende situation måske havde måske ikke deltaget aktivt, men så hæppet på ham?
Nej, altså jeg synes også, at det er jo enormt centralt, at man hele tiden prøver at skelne mellem, hvad er forståelse og hvad er forklaring. Og så kan der lige pludselig her i studiet også komme til at lyde snublende nær til, hvad der kan blive et forsvar, hvad der kan blive en legitimering af det. Jeg tror personligt ikke selv, jeg ville have haft mod til at gå de veje. Og når du spørger om...
Jamen er det mod, eller er det desperation? Eller er det bare almindelig sindssyge?
Jeg tror... Det tør jeg ikke at gøre mig klog på, og muligvis så er det er jo en cocktail af alle mulige forskellige ting. Jeg tror ikke, at de her mennesker i Blekingegadebanden, de har jo ikke i deres egen selvforståelse kaldt sig selv terrorister, men har set sig selv som politiske kæmpere med en kraftig kriminel overbygning. Jeg tror ikke, at de her mennesker, de ville jo ikke kunne have realiseret det her projekt, hvis der ikke havde været en Godfred Appel. Jeg tror, det er ekstremt centralt.
Det var deres ideolog, chefideolog, der startede.
Det har været deres åndelige og ideologiske vejleder, som har på en eller anden måde været i stand til at indfange hele den aktivistiske dynamik, der var blandt kredsen omkring det, der senere hen blev til Blekingegadebanden. Han har kunne give dem noget politisk struktur, give dem noget politisk overbygning, give dem hele det der teoretiske fundament for at kunne gøre de her ting. Og det er jo også det, der gør, at lige præcis med Godfred Appel, at hvis du ser på Blekingegadebandens praksis og det, de har foretaget sig, så adskiller det sig jo væsentligt fra Rote Armee-fraktionen. Nu sagde Mads Fridlund jo selv, at noget af det, der karakteriserer terrorisme, det er, at man tilstræber en kraftig offentlig betydning af sine handlinger. Og hvis der lige præcis har været noget, der har været kendetegnet ved Blekingegade, så var at det skulle være fuldstændig skjult, at det ikke har haft nogen som helst interesse i at have nogen offentlig betydning, men alene at gå af den kriminelle vej for at kanalisere penge til PFLP.
Mm. Christian Brød Thomsen?
Ja, jeg vil godt lige kommentere, når Lars Kjeldgaard siger, at vi skal holde loven. Ja, det skal vi da selvfølgelig. Men det gør modparten jo langt fra altid. Altså, vi ville jo ikke have haft en modstandsbevægelse i Danmark under krigen, hvis modstandsbevægelsen skulle have overholdt loven. Det var en illegal bevægelse. Det var, hvad nazisterne kaldte en terroristbevægelse. Derfor er jeg altid meget, meget nervøs og forbeholden over for overhovedet at bruge ordet terrorisme, fordi det var noget, nazisterne indførte i moderne tid, den sprogbrug. Jeg spørger hele tiden mig selv, er der ikke tale om modstandsbevægelser, er der ikke tale om illegale modstandsbevægelser, i stedet for om terrorbevægelser, og hvor går så den grænse?
Der er det meget apropos at så stille videre til Philadelphia, til Mads Fridlund. Hvor går grænsen?
Oj, ja, men det her er utroligt interessant. Just det her, det finns många intressanta frågor om självuppfattelsen hos terrorister och andra, frihetskämpar. Man har ofta det påståendet att en person kan vara terrorist för den ena och frihetskämpe för den andra. Det generellt sett anser jag vara en felaktig uppfattning. Då blandar vi ihop motiv och medel. Det är ingen motsättning med att vara frihetskämpar eller till en motståndsbevägelse och att vara terrorist. Det kanske borde vara det. Vi tycker kanske att det borde vara på det sättet. Men det är inte på det sättet. Vi vet att många frihetsbevägelser använder sig av terrorism. Så det är liksom ingen motsättning i sig. Så det är väldigt intressant. Och just det, jag tycker det är intressant när Christian säger att han är väldigt försiktig med vad han kallar terrorism eller inte. För jag undrar, jag tycker hans användning när han pratar om terror med tyska polisen är lite missvisande. Om man menar terror i beteckningen terrorism. För jag menar på att det är inte terrorism på det sättet att visst det är kanske kriminellt och det är en upprörande handling. Men det är inte terror, för det är inte deras syfte, menar jag på, att använda det i politiskt syfte. De vill lösa en uppgift, som man kan tycka då, men på ett dåligt sätt i vilket fall. Men jag skulle också vilja komma in på just det här med Blekingegadebanden, om de är terrorister eller inte. För det är också intressant. Jag håller helt med att de inte söker någon publicitet egentligen med sina saker. De är då politiska rövare, tror de kallar sig själva. Men å andra sidan så stödjer de en terroristgrupp, eller i alla fall en frihetsbevägelse som använder sig av terrorism, PFLP i palestinensiska gruppen. Så på det sättet skulle man kunna betrakta dem som terrorister, i och med att de är helt medvetna om att de är en del av en större terroristbevägelse eller en grupp som använder sig av terrorism. Men det där är en otroligt fascinerande fråga. Mm.
Det är faktiskt också något som har slått rot i musiken. I 1971 där utgav Debatteatret en socialistisk sangbog. Och en av bidragyderna, det var ham vi ellers betraktade som den fredlige Halfdan Rasmussen. Nu ska vi lytte till Preben Nergård, där sjunger lige precis den här sang i ett tv-program i 1971. Och jag tror aldrig den bortset fra dengang har været spillet i Danmarks Radio.
En stat må have kontrol med hvem der øver vold, og hvem der volder kval og er i fjendens sold. For vold er asocial, men bliver dog helt legal, så fremt og hvis den er systemets lullokal. Den effektive voldsmand bliver uniform og hjelm, så folk kan se, han ikke er en formummet skelm. Han snakker ej, men slår. Han står, og loven står. For loven er hans helligånd og fader vor. En håndgranat går an i næven på en mand, der offrer sig for konge, gud og fædreland. Men hvis en rød krabat benytter en tomat mod ordensmagten, er det vold og attentat. At nogen smider brosten er ikke spøger skæmt, men andre strander kosten er ikke nær så slemt. For vold er lovlig nok i større målestok, når blot det er de rette folk, der går amok. Fra Vietnam ved en vær, er Nixons tabre her, forsvarer vor kultur og USA's især. De bomberamte må dog stadig huske på, at overbombeflyene er himlen blå. Soldater må desværre gå ud og slå ihjel, men folk, der lider nød, hvad fanden skal dø alligevel. Så tak din Gud og spis din sidste håndfuld ris, før Nixon giver dig fri billet til paradis. Hvem øver vold mod hvem? For hvem er vold bekvem? Af hvilken jordbund skyder bajonetter frem? Hvem tjener tygt på krigen og rustningsindustrien? Hvem mjotter sorte panter og røde svin? Hvem bomber i Kambodja? Og hvem bliver stegt og brændt? Hvem bliver skudt ned i Jackson, Augusta og i Kent? Hvem lægger jorden gold og høster tusind folk? Hvem dræbte Luther King? Hvem tjener mest på vold?
Det var heftige sager dengang, og i hvert fald også i dag at lytte til, synes jeg. Men Lars Kjeldgaard, nu har du siddet og skrevet og skrevet og skrevet på den tv-serie. Og ja. Har du gjort nogle overvejelser om Blikindgadebanden var almindelige kriminelle, eller var de bare politisk vildførte, der endte med desværre at lave nogle sådan småforbrydelser og skyde en politibetjent og slå andre oven i hovedet?
Altså,
altså, nu tænker jeg ikke om, hvordan du viser det i filmen, men nej, dine overvejelser.
Ja, altså, men jeg bliver lige nødt til at forklare noget, og det er jo, at som i mit værv, det er manuskriptforfatter, og så skal jeg så skrive noget, som engang bliver til en fiktionsfilm. Og det er jo inden for de rammer, at jeg tænker, ikke? Og der synes jeg, det var mest produktivt at tænke på dem, som blev kendt som Blikindgadebanden. Det var så efter, de blev arresteret, og man havde fundet lejligheden, at tænke på dem som almindelige kriminelle. Og det er ikke fordi, at jeg ikke også synes, at de er politiske røvere og havde forbindelse til terrorister, men det er simpelthen fordi, jeg følte, at de stod klarest i fortællingen, hvis man angreb det fra en kriminalistisk synsvinkel, altså nogen, som gør noget, som skal opklares. Og langt hen var det jo altså rimelig banal kriminalitet, sådan rimelig veludført, gennemtænkt og veludført, men godt udført bankkup.
Så det var den politiske vinkel, den interesserede dig ikke så voldsomt meget, da du skrev manuskriptet?
Nej, altså igen må jeg blive nødt til, jeg er meget konkret, det har mit fag lært mig at være konkret og prøve at være så lidt luftig som muligt, men altså, vi skilter dem i en periode, hvor min oplevelse var, at det politiske var glædet i baggrunden, altså at det mere var en kriminel adfærd, som har sådan patologiske træk, altså at gøre noget, fordi man skal. Og det er da rigtigt, at de hele tiden faciliterede PFLP med penge, og oplysninger og sådan noget. Det gjorde de. Men hvis det er sådan, at man... Altså det, hvis det er sådan her, at et menneske karakteriseres i sin essens på det, som mennesket gør, så var det jo kriminelle. Altså, de slog folk ned og røde banker.
Vi skal lige høre Bo Weymann igen, og her taler han om, hvordan deres idealisme slog over i fanatisme.
Det, der sker jo i sådan en proces, det er, at man skal tænke på, at man tager en lille bid af det, der var ens oprindelige etiske og moralske udgangspunkt. Altså, og idealerne blegner jo ganske langsomt. Og når fanatismen, kan man sige, tager over og driver en, så er man reddet til at se bort fra noget, man i går synes var forkert. Fordi det er så vigtigt i dag, at det er sgu i orden at gøre det her. Ikke? Altså, så bliver fanatismen noget, der får sit eget liv, og det, man bevæger sig længere og længere væk fra det, ens bedstemor har lært en, kan man sige. Ikke? Altså alt det, som... Altså, alt det, som de fleste mennesker jo et eller andet sted ved, hvad der er godt og skidt, ikke? Altså, fordi det har man sådan dybt inde i ens mave. Og det, der synes jeg, at det, som jeg gjorde der i hele den proces, det var, at jeg bevægede mig længere og længere væk fra det, jeg kunne have defineret som at være et ordentligt menneske. Og jeg troede, jeg var et ordentligt menneske. Jeg troede, at jeg var et endnu bedre menneske jo. Og det er jo i virkeligheden det, der var problemet, at jeg gjorde mig selv til så godt et menneske, at jeg var bedre end andre mennesker, og derfor kunne jeg også bestemme over dem. Altså, og det er jo fuldstændig knaldsygt, altså, når man ser på det.
Christian Bøje Thomsen, i Baader Meinhof-filmen, nu skal vi nok vende tilbage til Blekingegadebande-filmen, i Baader Meinhof-filmen, der oplever man nogen, der starter også et eller andet sted som idealister, og oprørte over det, der sker med de nedskydninger af demonstranten og Rudi Dutschke og Vietnam og sult i verden og alt muligt. Men så oplever man jo også i filmen, hvordan de bliver skildret som nogen, der virkelig har knald i låget til sidst.
Ja. Og det er et meget, meget stort spørgsmål, som faktisk advokaten Horst Mahler har stillet på spidsen i en anden film, nemlig Tyskland i efteråret, som Fassbinder og Schlöndorff og nogle andre lavede. Horst Mahler bliver gjort temmelig meget til grin, og med god grund i Baader Meinhof-filmen. Han er en af stifterne af banden, men han stiller sig selv, da han sidder og afsoner 14 års fængsel, der stiller han sig selv i Tyskland i efteråret det fuldstændigt afgørende spørgsmål, og ubesvarlige spørgsmål. Hvordan kan det være, at os, der startede med at demonstrere mod de amerikanske massakre i Vietnam, hvordan kan det være, at vi få år efter truer den tyske civilbefolkning med præcis de samme massakre? Det er den der forfærdelige onde cirkel, som er umulig at forstå, eller meget, meget svær at forstå i hvert fald. Nå, jeg har et spørgsmål til de to Blekinge, gadeeksperter. Fordi nu har jeg forsøgt ligesom at fastholde politisporet i forståelsen af, hvordan Baader Meinhof kunne opstå med fare for at blive kaldt konspirationsteoretiker, fastholder jeg politiets medansvar. Nu kommer mit frygtelige spørgsmål til jer. I hvor høj grad var PET medansvarlig for, at Blekingegadebanden udviklede sig? Så vidt jeg ved, men jeg er en udenforstående her, men så vidt jeg ved, vidste PET jo et langt stykke af vejen, hvad der foregik. PET var vidne om gruppens kriminelle aktivitet. Har PET ikke et forfærdende ansvar? Har PET ikke overtrådt loven? Vi har jo alle sammen en pligt til og rapportere til politiet, hvis vi bliver klar over, at der foregår lovovertrædelser. PET vidste tilsyneladende, at der foregik lovovertrædelser, men de fortalte det ikke til de politifolk, der arbejdede med opklarelsen. Hvorfor?
Jeg vil lige sige, at vi havde faktisk inviteret PET med til at deltage i denne her udsendelse. Det lykkedes så ikke af forskellige grunde. Men hvem af jer to har lyst til at svare på Christian Bøje Thomsens spørgsmål? Det har I begge to, men så tager jeg efter tur. Lars Kjeldgaard, værsgo.
Altså, de har et stort medansvar. PET. som jeg siger, om de, altså de ligesom den tyske efterretningstjeneste også havde stort medansvar.
Hvordan havde de medansvar?
Altså den tyske efterretningstjeneste kendte, havde jo en stikker inde i gruppen og kendte til gruppens aktiviteter. Den der stikker meldte tilbage. Han forsvandt senere og fik en anden identitet. PET kendte gruppens aktiviteter og kunne meget let have forbundet punkterne. Altså, der er sådan et stof, som jeg ikke kan afsløre, fordi det er noget, som der bliver arbejdet på i øjeblikket, men altså, der har været muligheder. Rejseholdet har også kendt til ting til Vesterport og så videre. Der har været en ret udviklet viden visse steder i politiet. Problemet er jo, at PET opfatter deres kommissorium sådan, som de opfatter det, altså at de er observerende og ikke investigerende og ikke har nogen efterforskende kapacitet rigtigt. Ikke? Så i deres egen selvforståelse har de gjort det rigtige, men de har da et medansvar.
Men hvis vi andre observerer en forbrydelse, ja, så har vi pligt til at gå til politiet. Ja. Har politiet ikke pligt til at gå til politiet?
Altså hvis du spørger mig, jo. Fuldstændig. Og det er jo også karakteristisk, at da Per Larsen hører over radioen, at der er sket et kup i Købmagergade, og en betjent er alvorligt såret, at han så straks siger, at det er dem. Det står i Øvigs bog, og han har jo også selv fortalt det. Så et eller andet sted hen, jo, de har et medansvar, men man kan sige, inde i deres egen selvforståelse og politiets selvforståelse og i sådan som tingene er skruet sammen, føler de det ikke.
Anders Riis Hansen.
Jeg er ikke jurist, så jeg tør ikke at sige om PET de skal. Jeg har i hvert fald ikke set indtil nu, at der ikke været nogen, der kunne sige, at PET ikke har overholdt loven i forbindelse med det her. Nu glæder jeg mig jo til at se, det kan jo godt være, at folk bag tv-serien til TV2 sidder inde med helt ny viden, men jeg har jo tæsket, altså haft den samme adgang til det arkivmateriale, der ligger nede i kælderen, som også Peter Øvig har, og haft den samme aktindsigt. Jeg synes, vi skal være meget påpasselige med at drage de der meget hurtige konklusioner om, at de både har et medansvar, og de har. Jeg synes, min opfattelse af det, efter jeg har tæsket meget af det her materiale igennem, det er, at politiets manglende evne til at få et gennembrud i efterforskningen, der er nogen, der dækker sig ind og siger, jamen vi fik ikke den viden, vi skulle have haft, og derfor kunne vi ikke opklare det. Der er ikke nogen, der, det er jo ikke forbudt for politiet selv at opklare forbrydelser uden PET's hjælp. Og på samme måde så har jeg en oplevelse af, at PET's manglende evne til at kunne opklare det her, de dækker sig ind under og siger, jamen det er så hemmeligt, så det kan vi overhovedet ikke fortælle noget om. Så jeg tror personligt, så synes jeg, at der er opstået en konspirationsteori, der handler om, at PET har fuldstændig haft styr på, hvad det var, der foregik, men har bare ikke grebet til. Det kan jeg simpelthen ikke få til at stemme. Når Lars Kjeldgaard, du sidder og siger, at de jo samme morgen, hvor det er fuldstændig rigtigt, at Per Larsen, han konstaterer samme morgen, som kuppet har fundet sted den 3. november 1988 i Købmagergade, der siger han ikke, det er dem. Han siger, det kunne være dem, og så beder han observationsfolk om at gå ud og observere.
Og Per Larsen var dengang chef for PET.
Operativ chef for PET. Jeg skal lige gøre det her færdigt, for jeg synes nemlig, det er ekstremt interessant, at når jeg kigger observationsrapporterne igennem, når I kan sidde med den klare opfattelse af, at PET har udmærket godt vidst det, der kan jeg se i de observationsrapporter, at man beder om fuld observation på Niels Jørgensen, som er et af de kernemedlemmerne i Blekingegadebanden. Man beder om nogen observationer på Jan Weimann og på nogen på Torgild Lausen. Der er ikke én eneste observationsrapport på Carsten Nielsen. Der er ikke én eneste observationsrapport på Bo Weimann. Men man beder samtidig også om at få observeret Peter Døllner. Og dem, der kender til Blekingegade-sagen, ved også, at Peter Døllner, han forlod Blekingegadebanden i 1985. Hvordan kan det være, at man beder politiets efterretningstjeneste om at gå ud og observere på en mand, der har forladt gruppen 3 år inden? Det synes jeg, at lige så meget kan være et indicium på, at PET har haltet 3 år efter.
Hvornår snakker vi om det?
Altså, vi snakker lige præcis den morgen, som vi snakker om, november 1988. Hvorfor sætter de observationer på Peter Døllner, hvis han har været ude af gruppen i 3 år, og man ikke kender noget hverken til Carsten Nielsen eller Bo Weimann, som vi ved var en del, altså at Bo Weimann, han havde forladt gruppen et halvt år inden røveriet. Vi ved, at Carsten Nielsen, han var aktiv, eller var chauffør under røveriet. Hvis de var Og det, jeg nævner det her for at sige, jeg synes, der opstår så mange teorier om, at PET de har vidst det hele, og de har bare kunne trække tæppet væk under den her gruppe, hvis de ville. Jeg synes faktisk, der tegner sig et meget mere grumset billede, som er meget mere komplekst end det billede, der bliver ridset op her i studiet.
Mats Fridlund, hvorfor er det sådan, at man straks tænker i sådan vidtrækkende konspirationer, og når det handler om den slags handlinger, at vi hører her, og det er jo så noget, der er blevet bevist af alt muligt, at politiagenten Peter Urbach uddelte Molotov-cocktails dengang, der blev demonstreret mod Springer. Der var jo straks store konspirationsteorier i gang efter 9-11, efter flyene fløj ind i World Trade Center. Hvorfor er det, at vi er så hurtige på aftrækkeren med den slags? Er det, fordi vi har god grund til det?
Ja, det er en otroligt fascinerende fråga. Jag tror på något sätt att många gånger så tror vi att det här är för väl uttänkt och planerat för att det ska kunna vara en slump eller en liten grupp som har gjort det. Det måste vara någonting, någon större, någon mer kvalificerad, professionell organisation. Jag tror det är en tanke som finns där, även om jag har svårt att förstå många gånger den här konstellationsteorin. Men man ser det komma tillbaka igen och igen och igen. Just den här tanken på att det här kan inte ha varit bara en grupp tonåringar eller en grupp unga människor som har gjort det. Det måste vara någonting mer, det måste vara en organisation, det måste vara CIA, det måste vara FBI eller någonting sånt där. Så det är inget nytt fenomen. Och också måste man poängtera att det finns också historiskt sett, tittar man på 1800-firserna så var både den franska, den russiska och den engelska polisorganisationen inblandade, hade agentprovokatörer som man säger då, inblandade olika anarkistiska grupperingar. Så det är inte så, de har funnits där många gånger liksom, och varit med och försökt att spana, men också många gånger provocerat fram handlingar. Även fast jag inte har någon uppfattning om fallet i Blekingegardebandet eller i Tyskland, så historiskt sett så har vi då, alltså tillbaka sett så vet vi, FBI också under 1930-erna och halvfjärserna var också inblandade i involverade grupperna, som de ska vara, de ska ju naturligtvis följa med, men också många gånger där så begicks det olagligheter från polisens sida, det vet vi också.
Där är just framkommet dokumentation för att det tyska politi på ett visst tidspunkt planlade att förgifte en vandforsyning i Hamburg och så sige att det var RAF-terroristerna som hade gjort det för att fjärna den sympati som många unga tyskar under 30 følte for Bader-Meinhof-gruppen, at de så ville gøre den her ugerning og sige, at det er dem, der gjorde det. Det blev så ikke til noget heldigvis for det der, men fordi, kan man læse i papirerne, at man var nervøs for, at det ville give en frygtelig modreaktion, hvis det kom frem, at politiet rent faktisk havde haft gang i den slags. Men at alene, at man gør den slags overvejelser, gør så også, at jeg tænker, at I som filmfolk, jeg sidder og ser her i studiet sammen med tre filmfolk, må tænke, jamen der er nogle ting, måske konspirationsteorier, men måske også noget, der kan give noget mere, ja, noget mere motor i en fortælling.
Ja, altså, til det, som Anders siger, det er rigtigt, man skal jo lade være med at sidde og skyde til højre og venstre og tænde alle mulige bål rundt omkring, men det er jo nogenlunde klarlagt, i hvert fald i 83, at PET kom og forlagde Lyngby Politi gav Lyngby Politi nogle billeder, og der var en fotokonfrontation, og et øjenviden, der positivt udpegede en af medlemmerne. Man må ikke sige, hvem det er, men det var en af medlemmerne, som værende ham, der havde peget på ham.
Lige præcis brokket sig over, de ikke fik billeder. De fik navne, de fik ikke billeder.
Nå, okay.
Altså, det er lige præcis det, Lyngby Politi, de har brokket sig over, eller beklaget sig over, at de ikke dengang fik billeder, hvor PET så siger, det kunne vi bare selv være gået ud og taget.
Jeg er sikker på, at ud over Peter Øvig Knudsen og bandens egne medlemmer, der er I de to absolutte nørder, hvad den slags angår, og vi skal passe på, at det ikke bliver for meget nørderi i gruppen, hvem der vidste hvad, hvornår.
Det betyder noget, hvis man lavede en dokumentarfilm, hvor jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for, altså Lars Kjeldgaard skriver et fiktionsprojekt til TV2, og jeg har lavet en dokumentarfilm, og derfor så har jeg set det som en opgave at komme så tæt på sandheden som overhovedet muligt. Jeg siger ikke, at jeg sidder med den endegyldige sandhed, men det er klart, at man selvfølgelig vil gøre alt, hvad man kan for at tilstræbe, at det også er virkeligheden, der kommer frem her. Jeg vil bare lige sige, altså jeg vil slet ikke lægge skjul på, at PET også har haft et medansvar, men medansvaret, det der er det springende punkt i det her, det er, om medansvaret, det handler om inkompetence, eller om det handler om, at man bevidst har skjult nogle ting. Jeg er ikke i tvivl om, at der har været bullerne inkompetence, både hos det åbne politi og hos det lukkede politi hos PET. Så det er jo helt evident, fordi det ikke er lykkedes at stoppe gruppen.
Altså, det jeg siger, det er, at PET oplevede ikke det som deres kommissorium. De oplevede deres kommissorium at observere og havde et helt andet fokus på det. Ikke? Hvis, når Christian spørger, var der nogen, der vidste noget, og som, altså, og så var det teknisk muligt for nogen at videregive nogle informationer, som ville have kunne føre til en hurtigere opklaring, end hvad der skete. At de så, altså, de besidder nogle jobs og har nogle kompetencer, nogle måder at arbejde på, altså blandt andet PET på det tidspunkt, det var der tradition for, at man ikke spredte oplysninger. Altså man talte ikke sammen om det, man vidste. Og det var selvfølgelig også en af de store problemer, en af de institutionelle problemer, der gjorde, at informationerne ikke kom ud på den måde, som de måske burde være kommet ud. Men det er jo alt sammen historisk rekonstruktion. Det skete ikke, det ved vi.
Om et øjeblik, der skal vi tale om, hvilket etisk ansvar man eventuelt har som manuskriptforfatter, som dokumentarfilminstruktør eller som spillefilminstruktør, når man skildrer terrorismen og terrorismens væsen og terroristernes udgangspunkter og også de gerninger, de begår. Men vi tager lige noget mere musik, og det er Beatles. De var hoppet med på bølgen af begejstring over lette håndvåben, og det her er det fra deres White Album, Happiness is a Warm Gun. She's not a girl who misses much. Oh yeah. Acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust.
Mother Superior jumped the gun. 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 Mother Superior jumped the gun.
Til Kulturkontoret med Steen Bille, og i dag handler det om terror og om film. Og i studiet i København har jeg Christian Brød Thomsen, filminstruktør. Jeg har manuskriptforfatter Lars Kjeldgaard. Jeg har dokumentarfilminstruktør Anders Riis Hansen, og med på en linje fra Philadelphia i USA er terrorforskeren Mats Fridlund. Har man et særligt moralsk ansvar som filminstruktør eller manuskriptforfatter, når man fortæller om terrorismen og deres ofre? Er det fuldstændig ligegyldigt, om man fortæller om Bonnie og Clyde, der i 30'erne overfaldt banker og butikker og myrdede dem, der stillede sig i vejen for dem? eller om man rekonstruerer historien om Bader Meinhof og deres efterfølgere, der stod for 34 mord, eller Blekingegadebanden, der udover myrdede en dansk betjent, også gennemtævede bankbude og andre. Og Christian Bøger Thomsen, nu begynder med dig. Tager de forskellige film, der er lavet om Bader Meinhof, og dem har du jo set samtlige af, tager de stilling i forhold til de ofre, der var for terroristernes handlinger?
Ja, nu ved jeg ikke rigtigt, hvad du mener med... Altså,
tager de et særligt moralsk ansvar, når de ved, at ofrenes efterkommere lever stadigvæk iblandt os, eller de ofre, der overlevede, de går stadigvæk rundt med traumer og alt muligt andet?
Det synes jeg ikke, jeg sådan uden videre kan svare på. Men jeg kan sige, hvis vi taler om de moralske overvejelser i forbindelse med at lave for eksempel en film om Bader Meinhof, der synes jeg nok, at Ulrik Edel, den tyske instruktør af den nye film, at han forfalder til en voldsfetishisme, en voldsdyrkelse, som i virkeligheden er meget beslægtet med Andreas Baders egen revolverfetishisme. Barter var jo en galning. Der var ikke meget politisk sammenhæng i hans hoved. Han var ungdomskriminel, og han var trækkerdreng, og han var alt muligt slemt, inden han så fik afløb for det virkelig slemme inden for Bader Meinhofs politiske gruppe. Han elskede hurtige biler og revolver og sådan noget. Problemet med Bader Meinhof-filmen er, at det gør filmens instruktør også. Han fortaber sig i vold og action, og selvom filmen, som vi har talt om, er alt for lang, så bliver der ikke meget tid til refleksion. Der bliver ikke meget tid til overvejelse over, hvad er det, der foregår her.
Hvem er heltene i Bader Meinhof-filmen, den seneste Bader Meinhof-komplekse, synes du?
Det er jo noget, enhver tilskuer må afgøre med sig selv. Det er noget af det interessante ved filmen, at den hele tiden, uden at tage stilling, så viser den, så sker der det og det og det, og hvor langt kan vi være med, og hvornår må vi stå af?
Lars Kjeldgaard?
Altså, jeg mener, at heltene må være dem, de der menige borgere, som kigger altså ud fra store skardinerne op i lejlighederne og kigger ned på dels politiet og på Meinhof. Gruppen der, ikke? Ligesom i Eichingers forrige film, Untergang, ikke? Hvor det var det menige tyske folk, som sådan blev i hans øjne blev forført, ikke?
Ja, dels det er også taget som gidsler jo, ja, i den her sammenhæng. Ja. Lars Kjeldgaard, hvilke etiske overvejelser har du gjort, da du satte dig og skrev manuskriptet til den kommende tv-serie?
Altså, tavsheden taler, ikke?
Altså, du har ikke gjort nogen. Er det det, du mener?
Jeg synes... nej, altså, det synes jeg ikke, man kan på den måde. Jeg mener jo inderst inde, at jeg er et godt menneske. Og at jeg vil noget godt, ikke? Ligesom terroristerne, ikke? Og jeg tror på min intuition... Jeg har ikke nogen mening om vold på film eller noget. Jeg vil sige, at altså det jeg er kommet frem til, det er jo at det var en tragedie, ikke alene for de folk, der blev slået ned, bankbetjente og så videre, og for ham Jesper Ekved og hans familie, men det var sådan set også en tragedie for aktørerne, altså for gruppen selv og deres pårørende, og det kom sådan set meget til at handle om de personlige konsekvenser, altså det personlige dilemma, man sidder i. Altså de gennemførte, og hvad jeg synes er meget fascinerende og et klassisk sådan dramatisk problem, de gennemførte nogle rollespil. Altså de var i stand til at påtage sig flere identiteter samtidig. Og det er klart, det kom til at koste for dem og for de mennesker, der var omkring dem. Og det kan man måske også i en vis grad sige, at det skete på politiet.
Men er det sådan, at du gik til den her opgave på præcis samme måde, som du ville gå til en opgave om nogle kriminelle, der for egen vindings skyld og ikke til fordel for en palæstinensisk terrorgruppe var gået hen og havde røde banker?
Og jeg sidder og nikker, det kan folk jo ikke høre, så jeg skal sige ja. Altså det, for mig er det, Altså det bliver jeg nødt til at gøre i modsætning til Anders. Altså det er jo en, jeg bliver nødt til at sige, at det her det er en fortælling, ikke? Altså det er for mig at det er en fiktion inspireret af virkelige begivenheder. Det er en gammel prøvet opskrift. Altså hvis Shakespeare levede, så kunne man jo spørge ham, altså ikke for at sammenligne mig med ham, men altså at tage fat i historiske virkelige begivenheder og så prøve at ekstrapolere den. Altså som et personligt drama og selvfølgelig også et moralsk politisk drama.
Mm. Anders Riis Hansen, i din film der har man et stort omdrejningspunkt, og det er den angrende terrorist Bo Weymann. Og man sidder, jeg gjorde i hvert fald, jeg ved at mange andre også har gjort, når man sidder og ser filmen, så holder man med ham og tænker sikkert over et rart og behageligt menneske. Han bliver sådan lidt helten i historien. Har du selv gjort nogle overvejelser om, hvem der skulle være helte, hvem der skulle være skurke?
Ja, jeg har gjort mig rigtig mange overvejelser. Og jeg har gjort mig rigtig mange overvejelser til, hvad jeg i hvert fald ikke ville. Og når du spørger til sådan generelt til de etiske overvejelser, så har jeg været meget optaget af, at jeg vil fortælle det, der selv har optaget mig, det er, hvornår bliver idealisme til fanatisme. Jeg vil gerne skildre de mennesker, som bliver ramt af den åre, og som løber igennem de her forskellige mennesker, men til dem, der har set filmen, og dem, der måske skal ind og se den, så handler det jo for mig meget om, hvornår er det, man stiger på, og også hvornår er det, man stiger af. Og der synes jeg, det prøver jeg på den måde et eller andet sted at nærme mig forståelsen af, hvad det er, det handler om. Men om han alene er helten, jeg synes faktisk, jeg har gjort mig meget umage med, at han ikke skulle fremstå som en helt. Jeg har jo haft mange, mange lange interviews med Bo Weymann, og haft mange stærk følelsesladede scener også, altså hvor Bo Weymann har grædt og har haft det forfærdeligt. Det har jeg meget bevidst klippet ud af filmen, lige præcis fordi jeg synes, det var vigtigt for min film. Jeg tror også, det har været vigtigt for Bo Weymann, at det ikke ligesom efterlod et indtryk af, at vi skulle have ondt af Bo Weymann. Jeg har gjort, hvad jeg kunne for ligesom at komme så tæt på en nøgtern fortælling af Blekingegadebandens historie. Men jeg tror et eller andet sted, der sker det, at når vi oplever et menneske opfører sig som et menneske, så er vi parat til at gå meget, meget langt med den her karakter. Og det er det, jeg mener, der et eller andet sted sker med Bo Weymann. At vi ser, at han er vokset op, eller vi oplever, at han er vokset op i en familie, som har tilhørt modstandsbevægelsen. Vi ved, at han er rundet af en familie, hvor man kæmper for nogle idealer osv. osv. Og i virkeligheden, så sker der det, at jo værre det bliver et eller andet sted, så sker der en eller anden sympati og en forståelse for det. Det er jeg da bevidst om, er ekstremt farligt. For det er ikke det, jeg har tilstræbt.
Vil du kunne lave en tilsvarende film med en angrende al-Qaida-terrorist?
Jeg tror ikke, jeg ville kunne det. For jeg tror lige præcis, det der gør, at det her bliver et interessant, og det der gør det så fascinerende, og det der optager så meget med Blekingegadebanden, det er jo lige præcis fordi, at de ikke har nogen arabisk klingende navne, og taler på en måde, som vi ikke forstår, og bekender sig til en gud, som vi ikke har et rigtig særligt nært forhold til, eller som vi ikke har noget forhold til. Her er det helt almindelige mennesker fra almindelige forsteder i København, som går helt langt ud, og det har vi bare aldrig nogensinde troet ville ske i Danmark. Derfor så er det lettere for os at skabe en historie, som vi kan forholde os til. Og det tror jeg ikke, jeg ville evne, hvis det handlede om hvad skal vi sige, islamistiske terrorister.
Mats Fridlund?
Ja, det finns faktiskt en film som gör just det med al-Qaida-terroristen, och det är en film som heter The Hamburg Cell, som visades på, det är en engelsk film som visades dels i England och sen också i USA, och den som skildrar då 9-11, alltså 11 september, konspirationen från terroristernas perspektiv, från terroristernas sida. Så hela filmen följer då hur de blir radikaliserade och hur de blir mer och mer upprörda över det som händer i Tjetjenien och i Mellanöstern och så vidare. Och sen filmen slutar egentligen när de går på planen. Så liksom, det handlar inte om själva akten, om man säger så. Och det är intressant, för att om man tittar just på hur 9-11 har speglats, så ser man hur pass kontroversiellt det är just med perspektiv. I USA var det länge en diskussion, kan man, ska man, bör man skildra det här från terroristernas sida? Är inte det att försöka, att är förståelse, är det också att acceptera? Jag anser inte det naturligtvis som forskare, men det var den diskussionen finns mycket, att om man försöker förstå terroristerna, innebär det också inte då att nästa steg att man då accepterar deras handlingar? Och det intressanta med de tre 9-11-filmerna, World Trade Center och 1993 eller, och Hamburg säger att de är från olika perspektiv. World Trade Center handlar helt och hållet om offrens perspektiv. Brandmannen och polisen nere i ruinerna. Och sen då United 93 handlade väldigt mycket om motståndet mot terroristerna.
Christian Brød Thomsen?
Ja, jeg synes, det er interessant, den problematik, Anders er inde på med forståelse. I hvor høj grad skal vi forstå, og i hvor høj grad er det farligt at forstå? Jeg synes ikke, det er farligt at forstå.
Jeg det er det heller ikke så, Christian.
Ej, jeg synes, du jonglerer lidt med det. Skaber man ikke sympati for noget, man ikke skal have sympati med, hvis man forstår det?
Men jeg tror, du har misforstået det, fordi okay. Jeg ville jo aldrig nogensinde have lavet filmen om Blekingegadebanden, hvis det ikke lige præcis handlede om også at forstå, hvad det er, der sker. Men dertil, og så at gå over det, som vi også har snakket om tidligere, og forsvare det, der er da et meget stort skridt. Jeg synes, at det er lige præcis, det giver jo ikke mening at lave film om Blekingegadebanden, hvis vi ikke prøver at beskrive, hvad er det, der sker med de her mennesker. Og når jeg laver en film, der handler om at gå fra idealisme til fanatisme, så er det lige præcis for at prøve at forklare nogle mekanismer, som umiddelbart virker meget uforståelige. Så jeg forstår slet ikke, du har draget den konklusion.
Men Christian Brød Thomsen, jeg vil hellere spørge dig, nu har vi talt om Bonnie og Clyde, eller jeg har nævnt Bonnie og Clyde. Kan man stille andre moralske, etiske krav til en manuskriptforfatter, en filminstruktør, når han laver en historie om Bonnie og Clyde, end når han laver om Bader Meinhof eller Blekingegadebanden? Eller er det et fedt?
Altså, jeg vil da nok synes, at Bader Meinhof-filmen, der er for meget Bonnie og Clyde over den. Der er lidt for meget. Der har vi det igen med voldsromantikken eller voldsfetishismen. Jeg mener, Lars Kjeldgaard sagde noget om, at du ligesom ikke har nogen holdning til vold på film. Det har jeg i høj grad. Der er to ting, jeg ikke bryder mig om at se på film. Den ene ting er sex, den anden ting er vold. Og derfor har jeg det meget, meget svært, når jeg går i biffen normalt, fordi alle, eller langt de fleste film i biograferne, de excellerer i sex og vold. Jeg mener ikke, nogen af de ting hører hjemme på film. Jeg bliver krænket et eller andet sted. Og der vil jeg så igen måske fremhæve Fassbinder som et, ham bliver jeg aldrig træt af at fremhæve, som et genialt eksempel på noget, han gør i slutningen af Mutter Kysters himmelfart. Mutter Kysters bliver skudt ned i en ildveksling mellem terrorister og politi. Fassbinder viser ikke nedskydningen. Han er jo nødt til at orientere sig om den, så han gør det fuldstændigt radikale. Han fryser et billede af Mutter Kysters, så printer han manuskriptet over billedet af Mutter Kysters, så vi kan læse om, hvad der foregår, i stedet for at se volden. Det synes jeg altså er ret genialt.
Mads Fridlund?
Mm. Nej, jag har en fråga som jag tycker just om våldsfetishismen till Christian men också till de andra regissörerna här. Att kan inte, jag tänker just på Bader Meinhof-filmen som jag tyvärr inte har sett, men kan inte just våldsfetishismen i sig vara ett sätt att förstå den kulturen och det tänkandet som finns där? För våldsfetishismen är en del av många terroristers vardag. Så jag menar, kan inte just den här excessen som det låter då, våldsfetishismen, få oss att bättre förstå deras kultur?
Lars Kjeldgaard har et bud.
Jo, altså der er en scene, som ville være enormt god at have med i Bader Meinhof-filmen, som det jo ikke er der, men det er den virkelige historie. Altså, de prøver de befrier Andreas Bader på et tidspunkt, hvor han sidder sammen med Ulrike Meinhof på et socialforskningsinstitut, og det er så en ledet strategien, og de befrier ham så, og så skyder de så uheldigvis en vagt, som er ansat på socialforskningsinstituttet. Og det var jo ikke meningen, fordi altså man må gerne skyde politifolk og soldater, man må ikke skyde menige ifølge deres overbevisning, og så bruger de jo altså ekstremt lang tid, jeg tror det er 4 dage, på at forfatte et manifest, der forklarer offentligheden, hvorfor det netop var legitimt at skyde den her mand. Altså så det er helt sikkert, at vold også i Blekingegade sammenhæng spillede en stor rolle, altså de tog guns med, ikke? og hjemmelavede knibler, og havde overvejelser af sådan en krigsstrategisk art om, hvem man kunne skyde, og hvem man ikke kunne skyde, og hvem man skulle tilintetgøre, men ikke måtte dræbe, osv. Så vold er jo en del af hele universet, og har ligesom også den der altså karakter af det ultimative, som hele, hvad skal man sige, som, som, som hele tænkningen jo egentlig cirkulerer omkring, ikke? Og det er jo i politisk forstand, men også i sanselig, kropslig, måske endda seksuel forstand.
Anders Riis Hansen? Er de bare voldsfetishister, eller en stor del af det, bare voldsfetishisme, som nogen, der er blevet lidt for glade for at se voldsfilm, og det overfører de så i deres, til deres hobby, sådan som det var for eller bibeskæftigelse, som det var for Blekinge Gadebanden?
Jeg ved det ikke. Altså dem, jeg har snakket med, som har været tæt på den her gruppe, og Bo Weimann, som jo har været meget aktiv omkring planlægning og røverierne, men jo ikke selv har deltaget i dem. Så jeg kender ikke de psykologiske mekanismer, og hvor meget det betyder for dem at slå folk. Men min egen oplevelse, når jeg snakkede med dem, så har det ikke ligesom været det, der har drevet det. Altså, så har det været sådan noget, altså meget målrettet. PFLP har brug for penge til at løse denne og denne her opgave. Derfor må vi gå igennem ild og vand. Og det, jeg har forstået, så er det ligesom... Altså, Bo Weimann har jo mange gange forklaret mig, at han jo også har haft en sten i skoen nogle gange undervejs, og sagt, jamen altså, nu har der været noget, der fik ham til også selv at tvivle og stille spørgsmålstegn ved selve projektet, altså at skulle lave den her grove vold for at opnå kriminalitet, eller for at skaffe penge. Men hver eneste gang har det jo det, der har fået dem op på hesten igen, det har været, du har et medansvar for tingenes tilstand i Mellemøsten, hvis du ikke springer med på vognen og foretager dig de her ting. Altså, hvis du ikke hele tiden handler aktivt, så har du et medansvar for palæstinensernes situation i de besatte områder. Så jeg oplever meget mere, at det har været den drivende faktor, men jeg tror da, jeg er da ikke i tvivl om, at der har været en eller anden, du må tænke på, at det er nogle mennesker, der har levet med et ekstremt pres også, og et meget skizofrent dobbeltliv, og jeg er da ikke i tvivl om, at der har været en eller anden ventil i selve deres dæklejlighed, hvor man kunne leve mere.
Og hvor de sad omgivet af dynamit og
panserværnsraketter
og maskinpistoler.
Sprængladninger.
Lars Kjærgaard.
Jamen, altså alle de der forklaringer, altså den ideologiske forklaring er jo en, hvad skal man sige, en form for sublimering, ikke? Altså jeg glæder mig som en sindssyg til, at Christian han kommer med sin freudianske udlægning, for det håber han gør. Altså, jeg tror, der er en ting, der skiller ligesom Anders' projekt og vores projekt, eller mit projekt, og det er, at jeg synes jo, den historie, der hedder, om at man starter som idealist og ender som fanatiker, er ufortællelig. Altså, og det er måske, fordi jeg ikke tror så meget på den, i dramaturgisprog kalder vi det for 100% udvikling. Jeg mener, at altså, vi er, jeg vil ikke sige, at vi kommer ud som færdige individer, men det, der sker livet igennem, det er, at vi udfolder dele af os selv. Altså et meget smukt eksempel på det er jo Ibsen i Peer Gynt, hvor Peer Gynt sidder og piller løjet, altså skal, hvad hedder sådan noget, skaller af løjet, ikke? Og et eller andet sted hen er der måske en egentlig kerne. Jeg mener, hvis man har behov for at se sig selv som et offer for sig selv, altså at man begår små skridt, der fører en mærkelig uvillet vej, så tror jeg altså, at man mangler noget i sin selvreflektion og i sin erkendelse af, hvem man er.
Nu har Lars Kjærgaard to gange opfordret Christian Boje Thomsen til at komme med en freudiansk forklaring, og jeg ved ikke, om du bevidst har holdt den tilbage, eller jeg bare ikke har givet dig lov til at komme med den.
Jamen altså, jeg hører ikke til dem, der citerer Freud i tider og utide, men i stedet for vil jeg da godt citere The Beatles, når nu du har spillet Happiness is a Warm Gun. Altså, det er jo en frygtelig interessant sang. Man behøver ikke have læst Freud for at vide, at denne varme pistol, det er et seksuelt symbol, kan man sige. Og hvad kan vi så bruge det til? Jo, vi kan bruge det til at komme med endnu en forklaring på den vesttyske terrorisme, som jeg kun kommer med på opfordring. Jeg mener nemlig, den ikke bare opstod fremprovokeret af politiets vold, jeg mener også, den opstod fremprovokeret af Fassbinders seksualitet. Og i den forstand opstod den faktisk i baglokalet til Fassbinders første teater. Der sad Andreas Baader og drak bajer med teaterlederen Horst Sönlein, mens Fassbinder og teaterlederens kone Ursula Streit Sönlein spillede teater og kissemissede med hinanden. Og så kom Horst Sönlein på hospitalet, og der lå han så magtesløst og hørte på, hvad Fassbinder og hans kone havde kørende i kulissen. Da han kommer ud fra hospitalet, går han fuldstændigt amok. Han smadrer actionteatret. Hver eneste stol, hvert eneste sætstykke smadrer han. Det er i forlængelse af den berserkergang, det er i dagene derefter, at han sammen med Bader tager til Frankfurt og sætter ild på de der to varehuse, hvor Gudrun Enslin så støder til dem. Men jeg synes, det er en forfærdelig interessant tanke, at hvis ikke Ursula havde forelsket sig i Fassbinder, så havde vi muligvis ikke haft varehusbrændende i Frankfurt, og dermed ikke den vesttyske terrorisme.
Der er jo en gren af historieforskning, der hedder kontrafaktisk historieskrivning, hvor man siger, hvad nu hvis, og så prøver på at skrive historien på ny derfra. Jeg vil egentlig spørge Mats Fridlund, nu har vi talt meget om de to film, Baader-Meinhof-komplekset og Blekingegadebanden, som jo dels allerede eksisterer som en dokumentarfilm, som Anders Riis Hansen har lavet, og som kommer i en fiktionaliseret udgave, som Lars Kjeldgaard har skrevet manuskript til efteråret på TV2. Kan de her vestlige terrorister, venstreorienterede terrorister, i hvert fald som udgangspunkt, kan de få os til at forstå, hvorfor nogle mennesker spinder noget dynamit om kroppen på sig selv og stiller sig op i et busskur eller tager ind i en metro i Paris eller et forstadstog i Madrid og sprænger sig selv i luften?
Ja, på sæt og vis tror jeg det er. Derfor at alla, inte alla, men de flesta terrorister delar en tanke om att de gör någonting för någonting större. De gör någonting som inte kanske för en själv, som säger att Blekingegadebandet trodde att de gjorde någonting för Mellanöstern där. De var en del av problemet, så de gjorde någonting för en större grupp. Och på samma sätt som många självmordsbombare eller också på det sättet gör inte det här för dem själva, utan de gör det för en grupp, för någonting större. De gör det inte för sig själva, de är inte egoister på det sättet, de är altruister snarare. Det är en uppfattning många har. På samma sätt som också någonting delas av många terrorister, att alla, skulle jag säga, inkluderat Osama bin Laden, ser sig kämpa för frihet på något sätt. De är alla ser sig som frihetskämpar och soldater i någonting större krig. Så på det sättet så finns det många saker som delas, och jag tror vad Blekingegadebanden visar oss är hur unga människor blir radikaliserade, om man vill använda det uttrycket. Hur de blir arga, upprörda eller någonting och känner att de måste göra någonting. Och sen då ta till de här otroligt drastiska medlen. Och där finns det någonting som förenar många vad vi betraktar som terrorister.
Mm. Jag ska lige höra Lars Kjeldgaard och Anders Riis Hansen. Nu föreslår Christian Bøje Thomsen en kontrafaktisk historieskrivning i förhåll till Baader-Meinhof, nämligen att hade Fassbinder dog hållit nallerne for sig selv, så var det her aldrig sket. Er der et tidspunkt i udviklingen af Blekingegadebanden, hvor man siger, okay, her var et afgørende skridt, og var der bare sket den mindste smule anderledes, jamen så var de ikke endt med at slå en betjent ihjel? Anders Riis Hansen?
Altså hvis vi tager sådan hele det politisk kriminelle projekt, så tror jeg ikke, det havde fået den her drejning, hvis der ikke havde været en Gottfried Abel, som har kanaliseret det her, de her aktivistiske unge mennesker ind i det her. Men der, så uden Gottfried Abel, og uden hans evne til at indfange mennesker i et meget, meget lukket system, for jeg tror nemlig noget af det her, det skal også søges en forklaring i, at man har nogle meget lukkede strukturer, hvor man ikke diskuterer, hvor man ikke har noget gennemtræk. Altså, hvor man,
det bliver nærmest sekteriske.
Det bliver det sekteriske gør lige præcis, at det, at man ikke har, en gennemgående diskussion med det omgivende samfund. Man har den kun i en lille sluttet kreds. Man er ikke i dialog med det omgivende samfund om de skridt, man nu tager, er rigtige eller forkerte. Så det er den ene pointe. Jeg tror, det andet, hvis du spørger om, altså kunne det kontrafaktisk, altså kunne det være stoppet, jamen så er der jo flere episoder, hvor de er så afsindigt tæt på at blive anholdt af politiet. Altså der er jo dels altså det der meget voldsomme røveri ved Dals Varehus, hvor de jo op og slås med Gud og mand for overhovedet at komme afsted med pengene, der er det jo så tæt på at blive opdaget. Og så har der jo også været, som Lars Kjeldgaard var inde på tidligere, at PET har været rigtig, rigtig tæt på. Politiet har været rigtig tæt på et tidspunkt. Så det har mere været et spørgsmål om man
havde fanget dem noget før.
Ja.
Lars Kjeldgaard, er du enig i det?
Ja, jeg tror det er rigtigt med altså forklaringen omkring Gottfried Abel. Altså, jeg tror et eller andet sted henne, noget af det, som også karakteriserer hele generationen, vores generation, det er jo nok meget de fraværende fædre, ikke? Der findes en enorm god tysk dokumentarfilm om en angrende terrorist, jeg har glemt, hvad han hedder, Hans-Jørgen et eller andet.
Hans-Jørgen Klein.
Ja, som fortæller sin historie fantastisk, som altså handler meget om et oprør mod faren, ikke? Og så, som Christian har været inde på, Vietnam-demonstrationerne, altså den kraftige modstand, en overophedet, altså et overophedet politisk miljø, og en politisk retorik, som sikkert er vand ved siden af, hvad vi oplever i dag. Men erindringen om det ultimative despoti, stalinismen, nazismen, prægede hele den her generation ekstremt meget, ikke? Som også igen handlede om nogle faderfigurer.
Christian Brød Thomsen.
Jamen, det er da godt, at vi her til sidst er ved at åbenbart blive fuldstændig enige om én ting, nemlig den fraværende faders fundamentale betydning, Gottfried Abel, som en faderskikkelse hos de danske terrorister. En problematik, som jo var ekstrem i Tyskland, fordi der var hele fadergenerationen jo nazister. Mm. Så derfor gjorde man oprør, man gjorde op med faren, men problemet er jo, at selv i de mest anarkistiske samfundsomstyrende miljøer, kan man jo alligevel ikke undvære en faderautoritet. Og der tror jeg, at Baader-Meinhof-gruppen, de autoritære strukturer, der herskede i gruppen, det var også en slags faderautoritet. I Fassbinders den tredje generation, der er der faktisk en politibetjent, der siger til en terrorist, når de skal til at gå i aktion, det ved politiet alt om i den film, der siger, nå, har I endelig fundet jer en far?
Ganske kort, Lars Kjeldgaard.
Og hvis vi jævnfører det med den moderne terrorisme, som jo vil komme fra altså islamisk hold, ikke, så er det jo her i den vestlige verden, et parallelt problem, ikke? At de fraværende fædre, de fraværende muslimske fædre, er meget vigtige, tror jeg, i forståelsen af det, men det kan Mats måske sige mere om.
Mats, du har 10 sekunder.
10 sekunder. Og mot eksempel, i USA, Weather Underground, der fanns det ingen äldre dominerande mansfigur, utan det var en organisation som växte fram genom en vild publik offentlig debatt, men också radikaliserats genom delvis denna debatt. Så historien och tiden ser lika ut på olika plats.
Jag säger tack till Mats Fridlund, till Christian Brød Thomsen, till Anders Ries Hansen och till Lars Kjeldgaard. Du kan skrive hen till Kulturkontoret på adressen kulturkontor@dr.dk och genhöra detta eller tidigare programmer på dr.dk/kulturkontoret. På næste fredag, der er det bededag, og der er Kulturkontoret, ligesom de fleste andre offentlige kontorer i landet, lukket. Kontorpersonalet er i dag, som det var sidste gang også, og bliver næste gang igen, Mette Møller Jørgensen og Sten Bille.
Mit grønlandske sprog er gået i stykker. Og jeg kan godt mærke, at da jeg har boet hernede rigtig, rigtig mange år, det betyder jo, at det er de der grønlandske ord, og det er finesserne, som man normalt bruger, man mister noget af det.
Niels Ole Jensen har boet i Danmark i 20 år. Han er født ved Diskobugten i Grønland i en lille kulmineby, der blev lukket af danskerne, dengang han var barn. Herfra begyndte så en lang rejse, geografisk, kulturelt og psykologisk. En rejse, som har ført en masse godt med sig, men som også har haft sin pris. Da Niels Ole Jensen voksede op, var Grønland en koloni, hvor danskerne havde det sidste ord, og hvor resten af verden var meget langt væk. Men nysgerrigheden efter at vide meget mere og se tingene ved selvsyn førte ham til Sorø på kostskole som ung. Hjemveen trak i ham, men jobmulighederne i Danmark og et senere ægteskab og børn med en dansk kvinde har fået ham til at slå rødder her. Vitas Trinjul Bastrup har talt med Niels Ole Jensen, som til daglig er souschef i det grønlandske hus i København. Og historien, ja, den begynder ved Grønlands vestkyst.
Jeg er vokset op i et sted, der hedder Rutlisset, som blev nedlagt i 1972, som var en kulmineby. Og da myndighederne sagde stop, så blev vi tvangsflyttet fra Rutlisset. Der var jeg 8 år, da jeg flyttede fra Rutlisset.
Hvorfor sagde myndighederne stop?
Altså, minedriften kunne ikke løbe rundt, og man besluttede så derfor at lukke stedet.
Der var ikke noget alternativ for folk på stedet?
Nej, det var der ikke. Der var, altså, folk var industriarbejdere, og havde, altså, det var kun mineindustrien, der var aktiv i byen. Så.
Du voksede op i et hus sammen med dine bedsteforældre.
Ja.
Hvorfor dine bedsteforældre?
Ja, min mor, hun var ret ung, da jeg blev født, og min mor, hun var i gang med en uddannelse, og der skulle hun videre til en anden by for at uddannelse er færdig. Og dengang var det meget almindeligt, at altså overtog bedsteforældrene opdragelsen af børnebørn, og så det blev sådan.
Er den grønlandske kultur meget kollektiv på den måde i familien?
Ja, det er man jo, så man tager sig af familie. Og det er meget tæt familieforhold, der er. Så.
Din morfar, han var hverken industriarbejder, og han var heller ikke fanger, men han var skolelærer.
Ja.
Hvorfor var han skolelærer?
Ja, altså, dengang med min morfar, han var en stor knægt, da hans far druknede ved en ulykke, og så var det jo, så var der jo ikke nogen andre forsørgere i familien, udover at hans brødre. Og så blev det valgt sådan, at han skulle tage en boglig uddannelse. Altså i første omgang blev han kateket, og så skolelærer senere.
Hvad har det betydet for dig, at du er vokset op i et hjem, hvor man for længst havde sagt farvel til fangerkulturen?
Fra mig var man nok mere bevidst om, at en og det, der var også nok det, der blev forventet, det var, at man tog sig en boglig uddannelse, fordi der nok måske ikke lå, altså man ikke havde noget fremtid inden for fiskeri og fangst.
Var det en holdning, som var udbredt også blandt dine klassekammerater osv.?
Ja, det var det jo nok, også med vores generation, hvor vi blev opdraget til, at jeg skulle måske være så danske, og som, selvom jeg er grønlænder, ikke, og jamen, så har jeg godt grønlandsk navn, der hedder Niels Ole Jensen. Altså, vi skulle være så danske, og så det betød jo, at den nye generation, som måske ikke var fiskere og sådan noget, som, hvor de måske blev valgt for os, at vi skulle en anden vej, end at blive fanger og fiskere.
Blev det oplevet som også meget netop en dansk beslutning så?
Jamen, man blev nok motiveret i skolen, og hvor forventningerne måske blev skruet op, og vores danske lærer forventede nok også, at jamen, du skal videre, du skal ikke være fanger, og så man bliver nok sådan presset lidt.
Hvordan var det at forlade den by, hvor du var vokset op, den kulmineby? Hvad husker du fra den